Šioje laidoje su jumis bendraus monsinjoras daktaras Andrejas Lavin, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Mėly klausytojai, artėja adventas, tai laiko tarpis pasiruošti kalėdoms. Ką tai reiškia pasiruošti kalėdoms? Tai yra paruošti Jėzui mūsų širdyje vertą buveinę. Kad mūsų širdis taptų, galima sakyti, beliejumi, taptų prakartelė. Prisimenu, kad kai Jonas Paulas II aplankė vieną parapiją, buvo tuomet jaunas popiežius, pradėjo katekizę su vaikais. Ir jis paklausė vaikus, kaip rengiatės kalėdoms? Malda. Šaudami atsako vaikai. Gerai, malda, sako jiems popiežius, bet taip pat išpažintimi. Turite išpažinti nuodėmes, kad paskui galėtumėte prieiti komunijos. Ar tai darote? Tūkstančiai vaikų dar garsiau atsako. Darome. Taip, sako Jonas Paulus II, tai turite daryti. Ir truputį tyliau pridūrė. Popiežius taip pat išpažins nuodėmes, kad vertai priimtų kūdikį Dievą. Matome, kad šiandieno tema, katekezė apie atgailos sakramentą, tikrai yra labai, labai aktuali. Geriausias būdas pasiruošti kalėdoms ir gyventi, patirti advento laiko tarp yra prieiti išpažinties. Galėtume pasakyti, kad atgailos sakramentas, susitaikinimo sakramentas, išpažinties sakramentas, galėtume pavadinti džiaugsmo sakramentą. Taip kaip Kristus yra gyvybės sakramentas, nes prasideda žmonėms nauja gyvybė, antgamtinė gyvybė. Arba kaip sakoma, kad Eucharistija yra meilės sakramentas, nes pasireiškia tikrai Kristaus meilė mums. Išpažintis atgailos sakramentas yra džiaugsmo sakramentas. Džiaugsmas Dievui, džiaugsmas angelams, džiaugsmas kunigui, ir akivaizdu džiaugsmas pačiam nusidėjėliui, pačiam penitentui. Taip, aišku, yra parašyta evangelijoje, nėra, galima sakyti, mūsų kunigų atradimas. Pas Jėzus pasakė Luko evangelijoje, kas iš jūsų turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dikumoje 99 ir neieško pražuvosius, kolei suranda. Radė su džiaugsmu, dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaiminus, sakydamas, džiaukitės, draugė su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Tada tikrai galime tvirtai patvirtinti, kad atgailos sakramentas yra džiaugsmo sakramentas. Džiaugsmas Dievui, angelams, dangui, kunigui ir nusidėliui. Ir galėčiau taip pat pridurti, aš kaip kunigas, kad po mišių gražiausia kunigo tarnystė išklausyti išpažinčių. Ką mums kunigams duoda daugiausia, labiausia džiaugsma po mišių, sakyčiau, išpažinties sakramento tarnystė. Kas tai yra susitaikinimo sakramentas? Kodėl jis yra? Kodėl Jėzus Kristus? Į norėjo ir steigė. todėl reikia eiti iš pažinties. Apie tai kalbėsime per šitą laidą, per šitą katekesį. Bet visų pirma, man atrodo, reikia atsakyti į šį klausimą. Kas tai yra nuodėmė? Nes iš pažinties be nuodėmės neturėtų prasmės. Prisiminate, kad Jėzus Kristus pasakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Kas nusideda, sako Jėzus, yra nuodėmės vergas. Tai yra nuodėmė, tai yra gyventi netiesoje. Nuodėmė yra melas apie save, apie kitus, apie Dievą, apie pasaulį, apie kūriniją. Nuodėmė tai yra nepriimti tiesos apie Dievą, apie save, apie kūriniją, apie kitus. Jeigu, kaip sako Jėzus, tiesa padarys jūs laisvus, netiesa padarys mus vergus. Nuodėmė yra tam tikra vergystė, tam tikra, galima sakyti, kad būtų lengviau suprasti, tam tikra priklausomybė nuo savęs, nuo kūrinių, nuo netvarkingų malonumų, nuo kitų. Nusidėlis yra iš tikrųjų tam tikra vergas, tampa vergu. Ir nuodėmė yra tam tikra priklausomybė. Žmogus tampa dėl savo nuodėmė, tampa nelaisvas, vergas. Nes tik tiesa padarys jūs laisvus, sako Jėzus. Kaip gražu gyventi tiesoje, kaip gražu įsislaisvinti nuo tos vergystės. Būtent tai yra atgalos sakramentos tikslas, kad mes galėtume nusikatyti nuo tų dalykų, įsislaisvinti nuo tos vergystės. Yra visokių priklausomybių, kalbama, pavyzdžiui, apie cigarečių priklausomybių, nuo valgio, nuo gėrimo, nuo miego, nuo žaisdimo, nuo pornografijos, nuo visokio malonumo, nuo turto, nuo pinigų, nuo daiktų, nuo darbo. Nuo darbo, taip pat darboholismas, taip yra tam tikra priklausomybė nuo darbo. Bet yra taip pat dvasinė priklausomybė. Nuo savęs, pavyzdžiui, puikybė, aš myliu per daug save, ir nevarkingai myliu save, tai yra puikybė. Nuo savęs priklausomybė, išdidumas, egoizmas, dar tingumas, piktumas. Ne? Taip pat yra tam tikra priklausomybė nuo kitų žmonių, pavydas, neapykanta. Tikras laisvas žmogus nepriklauso nuo kitų žmonių nuomonės, nuo kitų žmonių reakcijų, elgesių, yra laisvas. Be, jeigu žmogus vergas nelaisvas, tada priklauso nuo jų. Ir tada kyla pavydas, neapykanta, noras pasitrauti, astumti. Iš kur atsiranda nuodėmė? Turėtume kalbėti apie, į trumpai taip darysime, apie gimtąją nuodėmę. Nes iš gimtosios nuodėmės, Adomo ir Jėvos nuodėmės, ateina nuodėmė mums. Iš gimtąją nuodėmę buvo tarsi brandolinis sprogdymas žmogaus prigimtyje, kuri paveikė visą žmogaus prigimtį, kūną, sielą. Ypatingo būdu paveikė protą, valą, širdį. Žmogaus protą, valą ir širdį. Protas yra toks sugebėjimas pažinti, suprasti, valą toks sugebėjimas norėti, atlikti, gyvendinti, ir širdis tos sugebėjimas mylėti. Bet po gimtosios nuodėmės pasitaiko tikrai didelė netvarka. Jau protas negali pasiekti tiesą, kaip turėtų būti, Voilà, Basilico, liko que ta si sujeista, i te pat širdis. Krištas tiesa mums ištrina gintaja nodeme, bet ne nodemes pasekmiu. Liko nodemes petsakei. Te ira polinkis nusideti, nusikalsti. Šentasis Paulius parašė, jaučiame savyje kitą įstatymą, seno žmogaus įstatymą. Man atrodo, kad mes visi galėtume sakyti tą patį, nes patyrėme taip pat tą patį. Jaučiame savyje kitą įstatymą, seno žmogaus įstatymą. I darome tai, ko nenorime daryti, i nedarome tai, ko turėtume daryti, norime daryti. Šetonas pasakė Jėvai ir Adomui, būkite kaip dievei, bet Šetonas yra melagis. Turėjo iš tikrųjų pasakyti, jeigu būtų pasakęs tiesą, Adomui ir Jėvai, turėtų pasakyti, būsite kaip vergei, ne kaip dievei. Ačiū Dievui, kad yra vaistai nuo visokių priklausomybių, nuo visokių nuodėmių. Būtent dėl to, Jėzus atėjo į pasaulį, nes jis yra dieviškasis gydytojas. Sako Benediktas XVI, lyga yra tipinis žmogaus būklės brožas, net galintis tapti realistinę metaforą. Kaip tai vienoje savo maldoje išaiškia šventasis Augustinas. Pasigailėk manęs viešpatie, matai, neslėpiu nuo tavęs savo žaizdų. Tu esi gydytojas, aš ligonis. Tu esi gailestingas, aš pasigailėtinas. Ką sako kataliko katekizmas apie nuodėmę? Sako, nuodėmė yra nusižengimas protui, tiesai, teisingai sąžinei. Yra tikros Dievo ir artimo meilės trūkumas dėl netinkamo prisirešimo prie tam tikrų gerybių. Jis sužeidžia žmogaus prigimtį ir pakenkia žmonių solidarumui. Ir dar toliau sako, tai veiksmas arba žodis arba troškimas priešingi amžinajam įstatymui. Nusidėti tai žmogiškai blogai veikti, nes tai laisva valia ir samoningai iškrypti iš kelių į galutinę tikslą ir laimę Dievą. Ir taip pat katekizmas paaiškina, kad vienintelis tikras blogis yra nuodėmė. Lyga ar skausmas tam tikra prasme yra blogi, bet nereiškia, neiškyria mūsų nuogerių. Bet nuodėmė taip. Lyga gali mums išeiti į naudą, gali išeiti į gerą, žmogus gali atsiversti. Lygos teka arba kažkokie skausmas, taip pat. Bet nuodėmė iš esmės yra blogas dalykas, yra blogis. Iškyria mūsų nuogerių. Jėzus pasakė, nesveikiesiems reikia gydytojų, o ligoniams. O visi esame ligoniai, nes visi esame nusidėlė. Kalbėjom anksčiau apie tai, kad nuodėmė yra tam tikra priklausomybė. O kas tai būtų priklausomybė nuo Dievo? Jeigu galime taip kalbėti. Priklausomybė nuo Dievo būtų tikra laisvė, nes Dievas yra tiesa. Jėzus pasakė, pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Viešpats atėjo į pasaulį atleisti, atpirkti, išganyti, prikelti, išgydyti. Bet Jėzus turėjo mirti, prisikelti ir žengti į dangų, grįžti pas tėvą, sėdė Dievo tėvo dešinėje. Dėl to jis paliko savo astovus, kad eitų po visą pasaulį. Pas Jėzus pasakė po prisikelimo, savo apaštalams. Imkite šventąją dvasą, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistus. O kam sulaikysite, sulaikytus. Jėzus, būdamas žemėje, daug kartų atleido nuodėmes. Čia galime, pavyzdžiui, skaityti Jono evangeliją, kai atėjo pas Jėzų viena moteris, kiti buvo sugauta nuodėmėje ir kiti norėjo ją užmušti akmenėmis. Moterie, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė. Jį atsiliepė, niekas viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Tai yra būtent kunigo vaidmuo. Nepasmerkti o atleisti. Ir taip pat patarti nusidėliui. Įsakyti daugiau nebenusidėk. Kunigai dabar atstovauja Jėzui. Jie paskolinka Kristui savo lūpas, savo rankas, savo širdis. Kunigas iš pažinties metu yra pas Kristus. Veikia, kaip sakoma lotiniškai, in persona Christi. Kunigas sako, aš tave išryšiu, aš tai reiškia Kristus, nes veikia in persona Christi. Tuomet kunigas yra Kristus ir sako, aš tave išryšiu iš tavo nuodėmių. Kai kunigas taria tos žodžius, yra pas Kristus, kuris kalba su mumis. Kai mišių metu, kai kunigas salko, steira mano kūnas, steira mano kraujas. Ja, Kristus žodžiai, Kristus kalba kunigu lupomis. Jėzus veikia per jį, per kuniga, kalba per jį, pataria per jį. Išpažinties metu kunigas yra Kristus. Yra žmonių sakančių, aš einu išpažinties tik su Dievu, galima sakyti individualiai. Man nereikia žmogiško tarpininko, sako kai kurie. O čia yra dvi klaidos. Pirma klaida, kunigas nėra tarpininkas, o kaip jau buvo pasakyta, kunigas tuomet yra pas Kristus, netarpininkas. Netarpininkau jau, yra pas Kristus, kuris kalba. Aš išryšiu, aš tave išryšiu iš tavo nuodėmes. Kita antra klaida, jeigu pas Jėzus įsteigė šį sakramentą, vardan ko aš galėčiau nustatyti kitą dalyką. Galima sakyti savo doktriną, savo būdą, būti išgelbėta. Eiti iš pažinties, kaip aš noriu, tiesiai su Dievu. Bet Kristus tai nenumatė. Bet to, kaip galiu būti įsitikinęs, kad iš tikrųjų Dievas man atleido. Galiu jausti tam tikrą ramybę, bet jau nieko nejaučiu. Tai reiškia, kad buvau atleistas ar ne? Neaišku. Kita vertus, vienas dalykas yra sakyti, aš jaučiuosi gerai, o kitas dalykas, kad tikrai, realiai, manyje, viskas yra gerai, viskas varkinga. Neaišku. O atvišiai, kai einame iš pažinties, girdime, kad kunigas sako, aš išryšiu iš tavo nuodėmių. Nėra jokios abejonės, kad pas Kristus mus atleido. Yra tiesa, tai irgi bažnyčios doktrina, kad nusidėlis, kuris neturi galimybės eiti iš pažinties, pavyzdžiui, gyvena vienas, įsivaizduokime vienoje saloje, arba labai toli, arba sergantis, gali būti Dievo atleistas, jeigu atlieka tobulą gailesčio aktą. Ta tobulą gailestį Dievas dovanoja tame žmogui, yra Dievo dovana. Bet nebūtinai duos žmogui, kuris turėdamas galimybę eiti iš pažinties, neina. Ir kreipiasi, kaip jis sako, į Dievą asmeniškai, individualiai. kurie, galima sakyti, tas žmogus kuria savo sakramentą, savo doktriną. Į taip negerai. Tas veidas į veidą su kunigu mums užtikrina, kad tikrai gauname Dievo atleidimą. Girdime Kristaus sakant, eik ramybėje ir toliau nebenusidėk. Kai kurie žmonės klaidingai mano, kad nusidedame tik tada, kai jaučiame ypatingą pyktį ir kai elgiamės skatiname neapykantos Dievui. Tačiau Dievai žaidžiame, kaip ir bet kurį kitą asmenį. Ne tik specialiai norėdami jį užgauti, bet ir sąmoningai nepaklustami jo įsakymams, kurie duoti vien mūsų naudai ir dvasos gydymui. Nuodėmę padarome tada, kai žinome Dievo įsakymus ir jų nevykdome. O įsakymai yra kelias į meilę, dėl to nuodėmė yra nusižengimas prieš meilę. Vadinasi, nuodėmė yra kažkas tokio, kas mus užklumpa netikėtai, lyg perkūnas iš giedro dangaus. Nuodėmė atsirasti reikalingos tris sąlygos, sako katalikų bažnyčios katekizmas. Pirmiausia, mintis, žodis, troškimas, veiksmas ar apsileidimas turi būti blogi arba tokiais mūsų laikomi. Antra, turime suprasti, kad tai įžeidžia Dievą. Trečia, turime veikti laisvai ir žinodami, kad elgiamės blogai. Šios sąlygos tradiciškai vadinamos dalykų, pažinimų ir pritarimų. Ir esant šiems trims faktoriams, galime kalbėti apie asmeninę nuodėmę, nes norėta kažko blogo, žinant, kad tai įžeidžia Dievą. Dabar kalbėsime trumpai apie skirtingos nuodėmės rūšis, nes iš tikrųjų nuodėmės yra labai įvairios. Jas galima skirstyti pagal objektą arba pagal dorybės ar įsakymus, kuriems jos prieštarauja. Jos gali būti tiesiogiai susijusius su Dievu, artimu ar mumis pačiais. Dar galima skirti nuodėmes padarytas mintimis, žodžiais, veiksmu ir aplaidumu. Svarbiausias nuodėmių suskirtimas į mirtinasias arba sunkiasias ir lengvasias nuodėmes, tarsi sielos mirtis ar lyga. Sunkioje nuodėmė stipriai pažeisdama Dievo įstatymą. Žmogaus širdyje naikina meilė, versdama rinktis gėrį, mažesnį už Dievą, jį žmogų nukreipia nuo Dievo, kuris yra jo galutinis tikslas į jo laimę. Kad nuodėmė būtų mirtinoje, sako katekizmas, reikia drauge trijų sąlygų. Sunki yra, sako, kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas, ir kuri padaroma visiškai sąmoningai ir laisvai. Mirtinoje nuodėmė padaroma tada, kai ji susijusi su svarbių dalykų ir kartu padaryta aiškiai suprantant ir laisvai sutinkant. Taip, norėčiau pasakyti, kad kartais nėra lengva skirti tarp lengvų ir lengvosios ir įmirtingiosios nuodėmės. Bet būtent dėl to per išpažinti reikia paklausti kunigą, sakyti, aš esu nesutikras ar tai mirtinga ar nemirtinga nuodėmė, bet padarau šitą ir kitą. Geriausia yra kalbėti su kunigu ir įsiaiškinti tada, nes kartais nėra aišku, ar aš iš tikrųjų mano veiksmas arba mintis buvo sąmoningas ar ne, ar laisvai, visiškai laisvai padarau ar ne, ar yra svarbus dalykas ar ne. Neaišku, kartais labai aišku, bet turime būdyti savo sąžinę, kad galėtume suprasti giliau ir giliau, kas yra iš tikrųjų mirtinga nuodėmė, kas yra lengva nuodėmė. Taip pat norėčiau paaiškinti, kad bažnyčia vadina mirtinga nuodėmė dėl to, kad Kodėl? Dėl to, kad kai žmogus mirtingai nusideda, sunkiai nusideda, tada nutraukia santykį su Dievu. Nereiškia, kad žmogus miršta, arba kad jo sielos miršta, bet reiškia, kad miršta tame žmogume, miršta malonės gyvenimas. Miršta draugystė su Jėzumi, su Kristumi, su Dievu. Ir nutraukiamas ryšys su Dievu. Dėl to yra mirtingas nuodėmė. Mirtinga nuodėmė. Nes miršta malonė toje sieloje. Žmogus jau, kaip anas sūnus palaidūnas, ne, kuris atitolino nuo tėvo namų ir iškeliavo į tolimą šalį, tai reiškia mirtinga nuodėmė. Žmogus nutraukia santykį su savo tėvu, su Dievu, ir iškeliauja į tolimą šalį. Nutraukia santykį su Dievu. Dėl to yra mirtingas, nes jau Dievo malonė, Dievo gyvenimas, antgamtinis gyvenimas jame jau dingsta, išnyksta, nutrautamas. Dėl to vadinasi mirtinga nuodėmė. Lengva nuodėmė yra kitokį. Žmogus nenutraukia santykį su Dievu. Dar yra malonės būklėje. Bet tai yra taip pat signalas arba ženklas, kad trūksta meilės. Nenutraukia santykių, bet santykį su Dievu nelabai, kaip sakyti, sveikas, nes trūksta meilės. Dar pasinaudočiau progą pasakyti, kad bažnyčia aiškiai į pagal seną tradiciją ir doktriną sako, kad žmogus, kuris žino, kad yra nemalonės būsenoje, kad pas jis yra, pas jį mirtinga nuodėmė, negali priimti komunijos. Ne, tai yra skaudu, bet būtent tai yra skatinimas eiti kuo anksčiau išpažinties. Galime be abejo dalyvauti mišiose, melstis, kalbėti poterius, bet negali priimti komunijos iki išpažinties. Nes būtų tikrai didelė, kaip sakyti, nepagarba viešpačiui Dievui, ne, priimti jį tokio būsenoje. Ne. Siela visiškai nepasiruošta priimti Jėzų. Visiškai netvarkinga. Reikia visų pirma atsiprašyti ir gauti atleidimą. Taip pat trumpai kalbėsiu apie mirtinosios nuodėmės pasekmes. Dėl sunkiosios nuodėmės prarandama meilės dorybė ir pašvenčiamoji malonė, tai yra malonės būsena. Jei jos neatperka žmogaus gailestis ir Dievo atleidimas, jie atskiria žmogų nuo Kristaus karalystės ir užtraukia jam amžiną mirtį pragare. Nes nuo mūsų laisvos valos priklauso ką nors pasirinkti visam laikui, negrįžtamai. Vis dėlto, sako Katalikų katekizmas, vertindami kokį nors veiksmą, kaip sunku nusikaltimą, spręsti apie jį padariusius asmenis turime palikti Dievo teisingumui ir gailestingumui. Kad galėtume priimti Dievo gailestingumą, turime prisipažinti nusikaltę ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Pas Dievas savo žodžiu ir savo dvasa apšviečia mūsų nuodėmes, apdovanoja mus teisinga sąžinė ir atleidimo viltimi. Nežinojimas, gali būti taip pat, nežinojimas ne dėl savo kaltės, kad tai buvo blogas dalykas, ne, ir rimtas dalykas. Jeigu ir nepanaikina visos atsakomybės už sunkų nusikaltimą, tai bent ją sumažina. Bet niekas nepasiteisins, jog nežino dorinio principu, kurie yra įrašyti kiekvieno žmogaus sąžinėje. Susijaudinimas bei aistros, lygiai kaip išorinė prievarta ar patologiniai sutikrimai, taip pat gali sumažinti nusidėlio laisvę ir atsakomybę. Tačiomis padaryta nuodėmė, samoningai, pasirenkant blogį, yra pati sunkiausia. Bet kaip sakau, kartais kyla abejonė, del sunkumo, del dalyku, del pritarimo, tada geriausia yra kalbėti su kuniga i pasakyti, tikrai nežinau, kas tiko mano sielo, ir buvo taip ir taip. Dar turėčiau trumpai kalbėti apie skirtumą tarp nuodėmės ir pagundos. Nes vienas dalykas yra jausti pagunda, ir tikras dalykas yra pritarti pagundai. Iš tikrųjų, nuodėmė yra, kai žmogus sutinka, pritaria pagundą, jis sako taip. Atidaro, galima sakyti, savo vidinės duris, ne, savo sielos duris, savo širdies duris ir priima tą pagundą, neatsisako ir nekovoja ir priima atidare savo duris, valos duris, širdies duris ir sako taip, pritaria, jai. O kol žmogus kovoja prieš pagundą, nors pagunda gali būti labai įkyri, kaip musė arba kaip bitė, kurie ateina pas mus ir mums neieškanti, atsiranda, ateina pas mus ir nori kalti, ir mes neleidžiame, kad galima sakyti, tupeto paliesto mūsų odą, mūsų ranką, mes norime kovoti prieš tą. Jeigu kovojame prieš pagundą taip pat, tarsi pagunda būtų kaip įkyri musė arba bitė, mes nenusideda. Ir sakyčiau daugiau, kad tikrai mes galime užsitarnauti daugiau nuopelnių, nes pagunda gali būti tik išbandymas. Dar turime keletą minučių ir norėčiau priminti jūs, kaip eiti išpažinties atgalos sakramentas emimas. Ir pirmas žinis yra patikinti savo sąžinę. Aš rekomenduoju, kad kiekvieną kartą, kai eitum išpažinties, pasižiūrėti kažkokią maldyną, sąžinės patikrinimą, kad galėtume gerai atlikti išpažintį. Por to svarbiausia yra gailestis, daryti kaip šventasis Petras, kad Jėzus paklausė, ar tu mane myli, viešpat, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Daryti tobulant gantinė gailičio aktą su Dievo pagalba, su Dievo malone. Por to, aišku, pasiržimas ne venus ideti. Ir apie tai noriu trumpai pasakoti vieną, kaip sakyti, jokinga istorija, kai buvau mažas vienoje pasakoje vaikams skaičiau apie tai, ką mes galėtume pavadinti ryšto trūkumu. Ten buvo kalbama apie žmogų, kuris tarp daugelio savo silnybių turėjo vieną, teikiančią didžiausią materialinį pelną, bet sykiu ir didžiausio rūpesčių, užvaldyti kito turtą, pakliuvusi jam į rankas. Vieną gražią dieną išklausęs pamokslo, jis ryštasi atlikti išpažinti. Žmogus prisiartina prie kunigo, atsiklaupia prieš jį ir pradeda išpažinti. Tebe nusidėjau, sako jis, ir vardydamas savo nuodėmes, pamini, kad vogęs. Nuodėmklausys jo nepertraukia į jam vaigus, paklausia, kaip ir privalo, kai kurių smulkmenų, kurios yra svarbios. Jis jo paklausia, ką pavogė. Kelis maišus javų, atsako penitentas. Kiek maždaug, vėl klausia kunigas. Maždaug 5. Ne, 6, nes rytoj eisiu pasiimti likusiojo. Aišku, juokinga istorija, ir tikrai, man atrodo, netikra istorija, bet šiuo atveju aiškiai matyti, jog trūksta pagrindinės sąlygos, kad išpažintis būtų gera, ryšto pasitaisyti, kuris seka po valingo sprendimo nevenusidėti. Bet toks ryštas nesuteikia jokios garantijos, kad iš tiesų viskas gerai klosis. Gerai išpažinčiai atlikti visai nereikalingas įsitikinimas, kad niekada daugiau neįžeisime viešpatį. Reikalingas valingas nusistatymas, naudoti visas priemonės, kurios padėtų mums išvengti nuodėmės ateityje. Visi galime vėl nusidėti, bet būsime kalčių baime, neturėtų atitraukti mūsų nuo sakramento. Ligonės nesisako vaistų, nors ir žino, kad vėl gali susirgti. Priešingai, kaip tik jų griebiasi, kaip skęstantis gelbėjimo rato. Jau laikas užbaigti, katekesi, galime užbaigti su malda, kalbėti tebe mūsų malda. Tebe mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, tėtinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos tok mums šiandien, ir atleisk mus mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mus sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. O dabar duosiu jūs mano palaiminimą, kad šita katekesi būtų naudinga. Daug Dieve, kad dėl tos katekesi bent jau vienas žmogus apsispręstų eiti iš pažinties iki Kalėdų. Viešpats su jumis, te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkoju Dievui, dėkoju klausytojams.
Su jumis buvo kunigas monsinjoras daktaras Andrejus Lavin.